Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pangunahing balita. Karagdagang miyembro ng Australian Defence Force sasama sa paglaban sa coronavirus sa Victoria. Pagsusuri sa kwarantina sa mga hotel sa Victoria sisimulan ngayong Lunes. At sa Pilipinas, pagkatapos ng 18 taon, dadagdagan ang sweldo ng mga nurses. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Daan-daang miyembro ng Australian Defence Force ang magsisimulang magtrabaho sa Victoria ngayong Lunes upang tulungan ang estadong labanan ang coronavirus. Sinabi ni Federal Health Minister Greg Hunt na ang karagdagang 272 tauhan ay sasama sa 1,200 sundalo na nasa Victoria na. Tutulong sila sa pagkontrol ng hangganan at contact tracing. Itinagdag ni Ginoong Hunt na ang suporta ng gobyerno federal sa problema ng coronavirus ng Victoria ay walang hangganan. Ang gobyerno federal ay magbibigay ng 5 grupo ng Mobile Virus Testing Unit. At dahil ang paggamit ng face mask ay naging sapilitan sa labas ng tahanan sa Melbourne at kalapit na Mitchell Shire, simula sa darating na Huwebes, magbibigay ang gobyerno federal ng 1,000,000 masks para sa mga nagtatrabaho sa aged care at disability centers. Samantala, ang pagsusuri sa problemang sistema ng kwarantina sa mga hotel sa Victoria ay sisimulan ngayong Lunes. Pamumunuan ito ng retiradong Huwes Jennifer Coate na tutulungan naman ng senior lawyer Tony Neal. Walang testigo ang inaasahang dadalo sa harap ng lupon sa kanilang unang araw ng pagdinig. Ang mga paglabag ng mga security guards sa 2 hotel na may kwarantina sa Melbourne ay nauwi sa pagkalat ng virus na isinisisi sa kasalukuyang problema sa Melbourne na kumalat din sa ibang bahagi ng estado. Sinabi ni Premier Daniel Andrews ng Victoria na ang Corrections Victoria na siyang namamahala sa sistema ng kulungan sa estado ang siyang mamamahala ngayon sa sistema ng kwarantina sa mga hotel ng estado. Magsusumiti ng ulat ang lupon sa 25 ng Setyembre. Sa Pilipinas, inabot ng halos 2 dekada bago mabigyan ng dagdag na sweldo ang mga nurses na nagtatrabaho sa mga public hospitals at government agencies, at nangyari ito sa gitna ng COVID-19 pandemic. Naglabas si Budget Secretary Wendell Avisado noong Biyernes ng Budget Circular Number 2020-4 na magpapatupad ng Section 32 ng Republic Act 9173 o ang Philippine Nursing Act of 2002 na magbibigay sa mga nurses ng minimum pay na nagkakahalaga ng mahigit na 32,000 hanggang 34,000 piso bawat buwan para patakbuhin ang mga institusyon sa kalusugan. Bago nito, ang sweldo ng mga nurses ay nasa mahigit lamang na 22,000 hanggang 24,000 piso bawat buwan, depende sa ranggo sa ilalim ng Salary Standardization Law. Sinabi ng isang nurse na may anak na 9 taong gulang na babae na ang mas mataas na sweldo ay makakatulong ng malaki para sa akin at aking pamilya. Natampok ang kondisyon ng mga nurses na nagtatrabaho ng husto sa mga ospital nang magsimula ang COVID-19 pandemic sa bansa. Sa mga karagdagang balita mula Australia, nagbabalak ang gobyerno federal na baguhin ang bayad para sa programa ng JobKeeper na nasa eksaktong $1,500 bawat kinsenas. Ang desisyon ng pagsusuri ng gobyerno sa programang JobKeeper at JobSeeker ay ilalabas kasama ng economic at fiscal update sa Huwebes, 23 ng kasalukuyang buwan. Malamang na ang programang JobKeeper na itinayo para tulungan ang mga negosyo sa gitna ng coronavirus pandemic ay ibabatay sa iba't ibang antas na ayon sa sweldo ng mga empleyado bago nagsimula ang pandemic. Sinabi ni Tresorero Josh Frydenberg sa Sky News na sa ilalim ng kasalukuyang programa, ilang tao ang tumatanggap ng mas malaking pera kaysa sa kanilang sweldo bago nagsimula ang COVID-19.
Some people under the program received more money in the form of this $1,500 flat payment than they were receiving prior to the crisis, and that's been one of the issues that we have looked at as a government and talked to Treasury about, and it's been the subject of their review as well. And what you'll see in this next wave of income support from the government is some modifications reflecting changes such as those.
Samantala, ang mga maliliit at katamtamang negosyo ay maaaring garantihan ng gobyerno sa kanilang uutangin na hindi lalampas sa $1,000,000. Ang naunang halaga ay $25,000 lamang. Nagbabalak ang gobyerno federal na tulungang palakihin ang puhunan ng mga negosyo at pasiglahin ang ekonomiya na maaaring pakinabangan ng aabot sa 3 milyong Australianong negosyo. Sinabi ni Tresorero Josh Frydenberg na ang plano ay magbibigay ng mas mahabang suporta para matulungan ang mga negosyong mamuhunan para sa kanilang kinabukasan. Mula naman sa ibang bansa, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na hindi niya pipilitin ang mga taong gumamit ng face mask para subukang labanan ang paglilipat ng coronavirus sa ibang tao. Ipinakita ng tala mula sa Johns Hopkins University na ang Amerika ay nagtala ng pinakamalaking impeksyon at pagkamatay mula sa COVID-19 ng sinumang bansa. Karamihan ng nakaraang estatistika araw-araw ay nagpapakita ng paglaki ng impeksyon sa mahigit na 77,000 bawat araw at mahigit na 900 namamatay araw-araw. Ito ang sunod-sunod na pang-apat na araw na umabot sa 900 tao ang namatay sa bansa dahil sa pandemic. Sinabi ni Ginoong Trump na personal siyang naniniwala sa paggamit ng face mask pero gusto niyang bigyan ng laya ang mga tao para makapili, kaya hindi niya iniuutos ang sapilitang paggamit ng face mask, pero sabi niya ay ito ay desisyon ng mga gobernador ng bawat estado ng bansa.
I want people to have a certain freedom, and I don't believe in that, no. And I don't agree with the statement that if everybody wear a mask, everything disappears. Hey, Dr. Fauci said don't wear a mask. Our Surgeon General, terrific guy, said don't wear a mask. I'm a believer in masks. I think masks are good. But I leave it up to the governors.
Sa kabuuan ng Estados Unidos ay may aabot na 3,700,000 impeksyon ng coronavirus at 140,000 namatay dahil sa pandemic. Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 51 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 54 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 69.6 na Amerikanong cents. Sa balitang motorsports, bumalik sa pinakamataas na pwesto si Lewis Hamilton sa Formula 1 World Drivers' Championship pagkatapos manalo sa Hungarian Grand Prix. Nagsimula si Hamilton sa pole position at nagdumina sa karera para manalo sa Hungarian Grand Prix sa pang-8 beses ng kanyang karera. Ang driver ng kupunang Mercedes ay nagsabi na ang tagumpay ay dahil sa pagsisikap ng grupo.
Honestly, it was one of my favorite races to have raced. Whilst I was on my own for the race, it was just a different kind of challenge. And of course, we had great pace, but as I said, it couldn't have been without these great guys that are working, did great pit stops, great strategy.
Si Max Verstappen naman ang natapos sa pangalawang pwesto sa kabila ng pagbangga niya sa isang grid bago pa nagsimula ang karera. Ang kasama ni Hamilton Valtteri Bottas ang natapos ng pangatlo. At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, maaraw sa mga syudad ng Perth, 18 degree, Wollongong, 17, Sydney at Newcastle, 18, Brisbane, 24 at Darwin, 32. Maulap naman sa Adelaide, 15, Canberra, 11 at Cairns, 26. Maulo naman sa Melbourne, 13 at Hobart, 9. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa Facebook.